23 гадзіны, вы слухаеце радыё «Свабода». У пражскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пакістанскія ўлады заяўляюць, што больш як 1000 чалавек загінулі ў выніку стыхійнай паводкі, што абрынулася на паўночна-заходні рэгіён краіны. Канчатковы лік ахвяраў можа быць яшчэ большы. Прадстаўнік адміністрацыі пацярпелага рэгіёну паведаміў, што паводле аэрафотаздымкі цэлыя вёскі былі змытыя прэч. Разбураныя тысячы дамоў, дарогі, склады з зернем, загінула свойская жывёла. Паводле ААН ад паводкі пацярпелі больш як мільён чалавек. Мясцовыя сіноптыкі між тым прадказваюць далейшыя ападкі на працягу бліжэйшых сутак. Тым часам Расія перажывае найгоршую спёку і засуху за апошнія 100 гадоў. У гэтых умовах шырацца пажары і гінуць людзі. Патрыярх рускай праваслаўнай царквы Кірыл сёння папрасіў маліцца за дождж. Звяртаючыся да вернікаў пасля літургіі ў адным з манастыроў Ніжагародскай вобласці, патрыярх Кірыл заклікаў усіх верных чад рускай праваслаўнай царквы аб'яднацца ў малітве аб ніспасланні дажджу на гінучую ад спёкі зямлю. Патрыярх таксама нагадаў, што асаблівая малітва аб дажджы традыцыйна адбывалася 2 жніўня на Іллю Прарока. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў даручэнне ўраду аказаць Расіі дапамогу ў барацьбе з пажарамі і іх наступствамі. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў у тэлевізійным інтэрв'ю, што войскі США не пакінуць Афганістан у ліпені 2011 году. Гейтс гаварыў пра абмежаваны вывад войскаў, адзначыўшы, што талібану не ўдасца перачакаць амерыканцаў. Паводле Гейтса, змяншэнне колькасці войскаў будзе залежаць ад поспеху місіі ў Афганістане. Прэзідэнт Абама, выступаючы ў іншай тэлевізійнай праграме, заявіў, што мэты, якія яго адміністрацыя паставіла для Афганістану, рэалістычныя і дасягальныя. Абама і Гейтс выступілі з гэтымі заявамі ў дзень, калі галіандскі кантынгент закончыў сваю місію ў Афганістане.